Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang TinyML Machine Learning with TensorFlow Lite on Arduino and Ultra Low Power Microcontrollers ay isang praktikal na aklat ni na Pete Warden at Daniel Situnayake tungkol sa paglalagay ng machine learning sa maliliit, matipid sa kuryenteng device. Nasaan nyo ito ng teknikal na gabay na nakasentro sa paggawa, pagsasanay, pag-convert at pagde-deploy ng mga modelo sa mga microcontroller gaya ng Arduino. Pangunahing gamit nito ang TensorFlow Lite for microcontrollers, isang bersiyon ng framework na idinisenyo para sa hardware na kapos sa memorya, bilis ng pagproseso at enerhiya. Hindi lamang nito ipinapakilala ang mga konsepto ng machine learning, ipinapakita rin nito kung paano nagiging aktual na produkto ang isang modelo mula sa datos hanggang sa programang tumatakbo sa device. Gumagamit ang aklat ng mga proyektong may audio, larawan at galaw upang gawing konkreto ang pag-aaral. Layunin nitong tulungan ang software developer, hardware developer at maker na maunawaan ang TinyML bilang pagsasanib ng embedded systems at AI, lalo na para sa mga device na kailangang gumana ng lokal, mabilis at matagal ang baterya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagdadala ng machine learning mula cloud papunta sa mismong microcontroller. Ang sentrong ideya ng aklat ay hindi kailangang nasa cloud o malakas na computer ang machine learning. Sa TinyML, ang inference o ang paggamit ng natapos ng modelo upang magbigay ng prediksyon ay nangyayari mismo sa microcontroller. Mahalaga ito sa mga device na maliit ang memorya at limitado ang kapangyarihan ng processor. Halimbawa, maaring makinig ang isang sensor sa simpleng utos, kumilala ng galaw, o makakita ng tao nang hindi kailangang ipadala ang bawat round na datos sa internet. May praktikal na epekto ang ganitong disenyo. Una, bumababa ang latency dahil hindi na hinihintay ang pagpapadala ng datos at tugon mula sa server. Ikalawa, pwedeng manatiling gumagana ang produkto kahit walang maaasahang koneksyon, isang mahalagang usapin sa mga remote sensor at ilang IoT deployment. Ikatlo, nababawasan ang paglabas ng sensitibong audio o image data mula sa device. Hindi ito automatikong nalulutas ang lahat ng usaping pangseguridad, ngunit nagbabago ito sa hangganan kung saan pinoproseso ang impormasyon. Ipinapaliwanag ng aklat na may kapalit ang lokal na inference. Hindi basta may lalagay ang karaniwang malaking neural network sa maliit na board. Kailangang pumili ng problemang sapat ang saklaw, magdisenyo ng magaan na modelo, at isaalang-alang ang limitasyon ng hardware mula sa simula. Dahil dito, itinuturo ng TinyML na ang mahusay na embedded AI ay hindi lamang usapin ng accuracy. Ito ay pag-angkop ng buong sistema sa tunay na kondisyon ng paggamit. Ikalawa, TensorFlow Lite for microcontrollers bilang tulay mula trained model tungo sa Arduino. Ginagamit ng TinyML ang TensorFlow Lite for microcontrollers bilang pangunahing daan upang tumakbo ang machine learning model sa Arduino at iba pang ultra-low power na microcontroller. Ang mahalagang punto ay magkahiwalay ang training at deployment. Karaniwang mas mabigat ang training at ginagawa sa mas malakas na kapaligiran, samantalang ang microcontroller ay nakatuon sa inference. Matapos sanayin ang modelo, kinoconvert ito sa format na mas angkop sa TensorFlow Lite at isinasama sa embedded application. Hindi ito simpleng pag-export ng file. Kailangang maunawaan ng mambabasa ang mga bahagi ng deployment tulad ng input data, pre-processing, model operations, output interpretation, at memorya para sa runtime. Sa microcontroller, ang bawat bahagi ay may gastos. Ang maling laki o anyo ng input ay maaaring magpabagal sa programa. Ang modelong gumagamit ng operasyong hindi suportado o masyadong mabigat ay maaaring hindi tumakbo sa napiling board. Kaya binibigyang halaga ng aklat ang pag-debug sa pagitan ng model behavior sa development environment at sa aktual na hardware. Mahalaga rin ang Arduino sa paglapit ng paksa sa mga baguhan. Pamilyar ito sa maraming maker at embedded developer at ginagawang madaling makita ang ugnayan ng sensor, program code at output ng modelo. Gayunman, hindi ipinapalagay ng aklat na ang Arduino lamang ang mahalaga. Ang mas malawak na aral ay kung paano magdala ng trained model sa isang constrained na device at kung paano suriin ang compatibility ng software framework, board, sensors, at available na memorya bago pa man buuin ang proyekto. Ikatlo, mga proyektong audio, larawan, accelerometer bilang magkakaibang anyo ng sensor data, hindi nananatili ang aklat sa teorya. Dahil gumagamit ito ng mga proyektong nagpapakita ng tatlong pangunahing uri ng sensor data. Kabilang dito ang speech recognizer, camera na nakakita ng tao, at isang magic wand na tumutugon sa kilos. Mahalaga ang pagpiling ito dahil magkaiba ang katangian ng audio, larawan at accelerometer data. Hindi sapat na pare-pareho ang neural network o proseso para sa lahat ng input. Sa audio, kailangang hatiin at ihanda ang signal upang matukoy ng modelo ang pattern na kaugnay ng isang salita o utos. Sa image recognition, mas malaki at mas komplikado ang input kaya tumitindi ang pressure sa memorya at bilis ng pagproseso. Sa gesture recognition, ang datos mula sa accelerometer ay sunod-sunod na sukat ng galaw, kaya ang mahalaga ay ang pattern sa paglipas ng oras, hindi lamang isang nakapirming larawan. Sa pamamagitan ng mga halimbawa na ipapakita ng aklat na ang kalidad at representasyon ng datos ay kasing halaga ng pagpili ng model architecture. May malinaw ding aral sa disenyo ng produkto. Dapat tumugma ang sensor at modelo sa partikular na gawain. Kung simpleng paggalaw lamang ang kailangang makilala, maaring mas angkop ang accelerometer kaysa kamera at maaring mas mababa ang gamit sa enerhiya. Kung kailangang magbigay ng tugon sa tunog, hindi automatikong kailangan ang tuloy-tuloy na pag-upload ng recording. Sa ganitong paraan, tinuturuan ng mga proyekto ang mambabasa na pumili ng pinakamaliit na practical na sensing at ML solution sa halip na gumamit agad ng mas komplikadong sistema. Ika-apat, pag-optimize ng latency, laki ng modelo, memorya, at konsumo sa enerhiya. Isa sa pinakamahalagang lakas ng Tiny ML ay ang pagtingin nito sa performance bilang balanse ng maraming limitasyon. Sa isang microcontroller, hindi sapat na sabihing mataas ang accuracy ng modelo. Kailangan ding tanungin kung kasya ba ito sa flash storage at RAM, gaano katagal bago maglabas ng resulta, at gaano kalaki ang konsumo nito sa baterya. Ang mga tanong na ito ang nagtatakda kung practical ba ang isang prototype sa totoong device. Tinutukoy ng aklat ang pangangailangang i-optimize ang latency, energy usage, laki ng modelo at laki ng binary ng application. Magkakaugnay ang mga ito, ngunit hindi laging pare-pareho ang direksyon ng solusyon. Ang mas malaking model ay maaring magbigay ng mas mahusay na prediksyon sa ilang sitwasyon, ngunit pwede rin itong mangailangan ng mas maraming memorya at oras ng pag-compute. Ang madalas na pagpapatakbo ng inference ay maaring magpabilis ng pagtugon, ngunit magpapataas ng paggamit ng kuryente. Kaya ang disenyo ay dapat nakabatay sa aktual na pangangailangan ng application. Mahalaga rito ang ideya ng energy-aware behavior. Maaring hindi kailangang aktibo ang lahat ng bahagi ng device sa lahat ng oras. Ang isang sistema ay pwedeng gumamit ng mas simpleng signal o schedule upang magpasya kung kailan dapat tumakbo ang mas mahal na proseso. Ang ganitong pag-iisip ay mahalaga sa mga sensor na kailangang tumagal ng buwan o taon sa maliit na baterya. Ipinapakita ng aklat na ang Tiny ML Engineering ay system design, hindi lamang pagbuo ng neural network. Panghuli, privacy, seguridad at pag-debug bilang bahagi ng responsableng embedded AI, isinasama ng aklat ang privacy, seguridad at pag-debug sa usapin ng Tiny ML. Sa hahalip na ituring ang mga ito bilang huling hakbang pagkatapos gumana ang modelo. Mahalaga ito dahil ang mga device na may mikropono, kamera o motion sensor ay maaaring mangolekta ng datos na sensitibo depende sa konteksto ng paggamit. Ang on-device inference ay maaaring magpaliit sa pangangailangang ipadala ang raw data sa cloud. Ngunit hindi sapat ang lokal na pagproseso lamang upang masabing pribado o ligtas ang isang sistema. Kailangang malinaw kung anong impormasyon ang kinukuha, bakit ito kailangan, gaano katagal itinatago at sino ang maaaring makagamit nito. Kung may koneksyon ang device, mahalaga rin ang maayos na proteksyon sa communication at software updates. Kung may access ang ibang tao sa hardware, dapat ding pag-isipan ang posibilidad ng pagbabago sa firmware o pagkuha ng datos. Hindi nag-aalok ang mga prinsipyong ito ng iisang automatikong solusyon, ngunit inilalagay nila ang mga desisyong ito sa sentro ng disenyo. Mahalaga rin ang pag-debug dahil ang ML application ay may maraming posibleng pinagmumula ng problema. Maaring ang datos ang mali. Hindi tugma ang pre-processing sa training at deployment, mali ang pag-interpret ng output o kulang ang memorya ng board. Ang sistematikong pag-debug ay tumutulong na ihiwalay ang problemang nasa modelo mula sa problemang nasa embedded code o hardware. Sa ganitong paraan, itinuturo ng aklat na ang maaasahang Tiny ML product ay kailangang suriin hindi lamang sa demo, kundi sa data flow, resources, seguridad at aktual na kapaligiran ng paggamit. Bilang pagtatapos, ang TinyML ay pinakaangkop para sa embedded developer, software developer, electronics hobbyist, estudyante, at product engineer na gustong maunawaan kung paano ginagamit ang machine learning sa maliliit at matipid na device. Kapaki-pakinabang din ito sa mga baguhang walang malalim na karanasan sa machine learning o microcontrollers dahil ang pagtalakay ay nakasandal sa sunod-sunod na proyekto at konkretong deployment workflow para sa mas bihasang practitioner. Mahalaga ang paalala nito na ang isang ML model ay hindi pa produkto hangga't hindi nito natutugunan ang mga limitasyon sa memorya, latency, power, at hardware integration. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang pag-uugnay ng data collection, training, conversion, inference, at debugging sa iisang proseso. Sa halip na tingnan ng AI bilang serbisyong laging nakadepende sa cloud, ipinapakita nitong may mga problemang mas angkop lutasin ng lokal sa device. Mahalaga ito para sa mga sensor, wearable, simpleng automation, at iba pang IoT system na kailangang mabilis tumugon o gumana kahit limitado ang koneksyon. Namumukod tangi ito kumpara sa maraming aklat sa machine learning dahil hindi ito nakatuon lamang sa algorithm o sa pangkalahatang Arduino programming, ipinapakita nito ang aktual na tagpuan ng dalawa kasama ang mga trade-off na madalas nawawala sa puro model training na material. Ang mga halimbawa sa speech, person detection at gesture recognition ay nagbibigay ng malinaw na ruta mula konsepto hanggang device. Dahil dito, ang aklat ay isang makatotohan ng panimulang gabay sa TinyML, lalo na para sa mambabasang nais bumuo ng mas maliit, mas pribado at mas energy-aware na intelligent system. Kung gusto mong sumuporta Pete Warden, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.